Objektiiv.
Tervist, head Objektiivi raadio saate kuulajad, Pereraadios ja siin Objektiivi portaalis. Stuudios on Varro Vooglaid ja Markus Järvi ning täna räägime teile jälle sellest, mis on uut ja huvitavat maailmas Eestis, aga ka eelkõige meie Objektiivi portaalis. Meie tänased teemad on Peter Helme ja Vilja Kiisler ning ETV esimene stuudio. See on esimene teema, millele me keskendume, ehk siis sellele, kuidas suurte meediamajade toimetused ja peatoimetajad omavahel suhtlevad ja on isegi reaalselt astunud debatti, mis Eesti olukorras on, mina ütleksin, täiesti ainulaadne. Ja saate teises pooles räägime Poolast ja Ordo Juurise nimelisest asutusest. Me käisime nimelt Poolas ja tutvusime selle asutuse tegevusega. Sellised siis tänased teemad. Aga alustame algusest. Peter Helme, Vilja Kiisler, valitsuse vastane meeleavaldus ja ETV saade esimene stuudio. Need on kõik teemad, mille üle võib mõtisteda päris pikalt, sest siin on päris mahlakaid asju peidus.
Ja samal päeval, eelmisel nädalal, laupäeval, kui meie eelmine saade läks eetrisse, toimus ka valitsuse vastane meeleavaldus Hirve pargis, mis kukkus küll kaunis haledasti välja. Aga millele reaktsioonina kirjutas siis ajalehe Postimees peatoimetaja Peeter Helme, omalt poolt artikli, mille pealkirjaks ta pani kas tahatud totaalset sõda. Ehk teissõnu ta osutas sellele, et opositsiooniparteid ja ka need sellised huvigrupid või aktivistid ühiskonnas, kes ajavad opositsiooniga ühte rida, on pannud järjest kõlama sellised sõnumeid, mis on lihtsalt valelikud, süüdistades koalitsiooni siis mingisuguse natsismi rakendamises Eestis ja muudes sarnastes õudustes ja selle läbi tegelikult luuakse selline kliima, kus ei ole võimalik omavahel enam rääkida, vaid lihtsalt hakkabki vastastikune poriloopimine, mis läheb järjest inetumaks ja sügavamaks ja mis ei saa lõppeda mitte millegi muu kui lihtsalt lauskonfliktiga, kuna igasugune dialoogi võimalus peatab. Ja omakorda vastuseks siis Peeter Helme artiklile vallandus nii sotsiaalmeedias, kui ka meedias selline terav kriitikalaine tema enda suhtes ja selle kriitikalaine võibolla selliseks kroonjuveeliks oli siis endise Postimehe töötaja sellise terava poliitilise aktivistina tuntud Vilja Kiisleri väga-väga kriitiline artikkel Peeter Helme suhtes. Ja sealt see skandaal siis lahvatas, sealt see vastuolu siis välja paiskus.
Tõepoolest Vilja Kiisleri arvamuslugu kandis nime Postimehe peatoimetaja Peeter Helme Kööbels ja abiga EKRE-t normaliseerimas. Huvitav on see artikkel juba sellepärast, et kui Peeter Helme oli sellise ühiskondliku debatti puudumise sõnumitooja pigem oma artiklis ja rääkis sellest, kuidas opositsioon niimoodi käitudes süüdistases koalitsiooni ja EKRE poolt ka siis, või siis ka EKRE-t ennast natsismis ja kõikides koledates pattudes, marginaliseerib ise ennast ning need kaks enklaavi sulgevad ennast ise enda maailma ning enam ei käi läbi, enam ei räägi, enam ei suhtle. Ning see oli tema peamine idee ning rääkis ta siis sellest nii-öelda totaalse sõja vaimus. Teatus mõttes etteheites totaalset sõda mõlemale osapoolele, nii rahvuskonservatiivsele tiivale kui ka siis sotsialistlikule ja liberaalsele tiivale. Ja huvitav on Vilja Kiisleri artikkel just nimelt sellepärast, et Peter Helmet kui selle olukorra tematiseerijat ja sõnumitoojat sellest juba väga pikka aega Eesti ühiskonnas küdenud vastuolust erinevate ideoloogiate, erinevate maailmavaadete vahel, tuleb siis Kiisler välja täpselt sellega, mida Peeter tegelikult oma artiklis välja toob. Eks siis teiste sõnadega teise poolt tuleb välja natsi ja Kööbelsi sildiga ja ütleb, et nüüd on siis juba Peeter Helme ise selle sildi vääriline ja kritiseerides Peeter Helmet. Eks siis teiste sõnadega näitlikustab selle probleemi veel oma artiklis väga hästi ära. Et see probleem on reaalne, tuleb siis Vilja Kiisler oma artikliga veel seda näitlikustama ja esile tooma. Nii et see artikkel isenest on selles mõttes äärmiselt huvitav tükk. Aga kui rääkida nüüd sellest, mis siis hakkas tulema peale seda, siis me ju teame seda ja see on ka nüüd juba ühiskonnas olnud päris suure debati objektiks, kuidas siis esimesse stuudiosse kutsuti ETV saatesse Urmo Soonvald, kes on teatavasti Eesti Päevalehe peatoimetaja ja Peeter Helme Postimehe peatoimetajana. Ja mina küll ei mäleta, paranda mind, kui midagi sellist on ennem olnud, aga mina ei mäleta sellist olukorda, kus kahe suure meediamaja peatoimetajad tulevad rahvusringhäälingu, sellise idee poolest neutraalsele pinnale, diskuteerima oma vahelisi erimeelsusi. Ja kui see neutraalne see pind nüüd isenesest seal on loomulikult, seda me kõik teame, et see pind ei ole neutraalne või rahvusringhääling ise on loomulikult tõsiselt kaldu liberaalsuse suunas, aga juba see puhas fakt, et niimoodi tehakse, niimoodi tullakse ja need peatoimetajad on teineses suhtes kriitilised ja süüdistavad siin vähemalt siis Urmo Soonvaldi isikus Peeter Helmet pooltõdede väljaütlemises ja paljude tunnete riivamises, see on juba midagi, sellepärast, et Eesti meediamaastikul ei ole me näinud seda, et ajakirjanikud ajakirjanikega üleüldse debateeriks, vaid tegu on olnud sellise ühtse vormiliselt homogeense tsunftiga pigem.
Ja no, ega Peeter Helme ei süüristanudki seal saates Urmo Soonvaldi, mitte kuidagi tema oli sellises kaitseasendis. Ja siis Johannes Tralla ja Urmo Soonvald kahek kesti siis kuidagi sakutasid teda seal selline minu jaoks vähemalt see mulje jäi.
Minu jaoks täpselt samuti see oli pigem selline ülekuulamine, ma ütleks isegi. Mulle tundus, et Peeter Helme tsunfti liikmena, kes on natukene eksiteele läinud, kutsuti Urmo Soonvaldi ja Johannes Tralla poolt vaibale, vaat selline tunne tekis seal intervjuus, et no nii Peeter, miks sa nüüd sellised asju siis väljendasid, miks sa rääkisid totaalsest sõjast, kuidas sa julgesid väita Postimehe peatoimetajana seda, et Eestis on kaks täiesti teineteisega mitte rääkivat maailmavaatelist enklaavi, kes ei suhte teineteisega ja peavad teineteist kurjuse kehastuseks. Kuidas sa julgesid sellele probleemile tähelepanu pöörata? Võt see oli see peamine küsimus, mida Urmo Soonvald ja Johannes Tralla koos kogu aeg esitasid Peeter Helmele. Ja tõepoolest selline vaibale kutsumise tunne oli selles saates väga selgelt. Seda oli väga huvitav jälgida, et kuidas siis nüüd niimoodi on, et Postimehe peatoimetaja lihtsalt on äkitselt positsioonis, kus ta peab enam vähem maailmavaatelistele politrukkidele oma enda tsunftist andma aru, et kuidas ta julges sellise artikliga välja tulla.
Ja muidugi see asi on kõnekas ka selles dimensioonis, et kui isegi ajalehe peatoimetaja ei tohi enam oma seisukohta väljendada ilma, et hakkaks tulema mingid natsi süüdistused, igasugused muud sellised häbimärgistamise tehnikad saaksid kõikku lastud, siis võib vaid mõelda, milline on tavalise inimese olukord tavalistes suhetes, kui ta näiteks riigiametnik või töötab mõnes ettevõttes või kuskil pangas, eks palju temast tunneb, et temal on sõna vabadus siin ühiskonnas, kui kohe selline reaktsioon tuleb avalike väljaütlemiste peale, mis ei ühildu siis sellise poliitilise, ideoloogilise ja ka meedias domineeriva peavoolu hoiakuga. Ja muidugi on tähelepanuväärne ka see, et kui nüüd mõelda, mille pärast siis Peeter Helmet õieti nagu süüdistatakse, et mis ta siis nii väga valesti kirjutas või millel ta osutas, mis on nii kuidagi poliitiliselt ebakorrektne, siis tegelikult ei ole selle suurt mitte midagi.
Täpselt.
Kaus olla. Esimene asja on muidugi siis sõnapaar totaalne sõda, et kunagi olevad seda kasutanud ka Josef Goebbels, natside propagandamister. Ja mis siis, eks? Et kui nüüd keegi on kasutanud sellist sõnapaari, siis me ei tohiks seda enam mitte kunagi kasutada, sellepärast, et vastasel juhul sa oled mingisuguse mõtte roima toime pannud. No, täiesti absurd, eks? Kõik ju saavad aru, mida sellega on mõeldud. See totaalne sõda tähendab, et kogu ühiskond on oma vahel tülli pööranud. Ja enam ei ole võimalik dialoogi pidada, ei ole võimalik ühiselt koos elu korraldada, vaid lihtsalt on totaalne leppimatus, mis võib võtta hiljem ka tõesti sellise juba vägivaldse konflikti vormi. No mis siin nüüd siis nii väga on, et ei tohi sellist ideed väljendada? Ja tegelikult ta ju ei kutsu üles see totaalsele sõjale, vaid ta vastu pidi ütleb, et ta on mures suundumuste pärast, mis võivad viia totaalses sõjani. Ja tuleks tegelikult tõmmata mõlemalt poolt tagasi ja ikkagi jõuda ise endas ka selle veendumuseni, et me peame teatud asjadest loobuma selleks, et säilitada võimalust dialoogi pidada siin ühiskonnas. Muidu võib asi tõesti väga halvaks minna. Nii et kui me mõtleme selle peale, et Peeter Helme mitte ei ähvarda totaalse sõjaga, vaid kutsub üles hoiduma sellest, siis on eriti absurd hakata teda süüdistama, sest oi-oi, vaata, mis nüüd tegi, eks? Et jama. Aga nüüd teine asi, mis inimese siis ilmselt veel palju rohkem närve ajab, kui selle sõnapaari kasutamine ja see tuli välja nii Vilja Kiisleri artiklist kui ka Urmo Soonvaldi ja Johannes Ralla kriitikast, on see, et Peeter Helme teatud mõttes, nagu nemad ütlevad, normaliseerib EKRE-t. Ja võtta see on asi, mis neile mitte kuidagi ei mahu südamesse, et EKRE-t on ette nähtud käsitleda sellise äärmusliku, parem äärmusliku peaaegu, et natsiparteina või nad ütlevadki, et natsipartei, eks. Kui Tallinna ülikooli õppejõud siin ilmselt kirjutas, et Eestis on natsid haranud enda võimu alla nii seadusandliku võimu, täitev võimu kui ka meediavõimu, jah, et kui on pannes Peeter Helme, eks ole, Postimehe peatoimetajaks, mis on muidugi jällegi täielik vale, nagu oleks Martin Helme, kuidagi Peeter Helme sinna sokutanud, kes on siis küll nende sugul on, aga mitte isegi EKRE liige ega EKRE programmi mingisugune aktiivne propageerija. Ja võt see ei mahu neile pähe, et keegi peavoolu meediast võib ka nüüd kahelda selles narratiivis, mis on üldkehtivana nii oppositsiooniparteide kui ka peavoolu meedia poolt keele kõlama pandud, et EKRE-sse tuleb suhtuda kui radikaalsesse, äärmusliku, natsistliku, rassistliku, homofoobsesse sellisesse paarie parteisse. Ja Helme ütleb, et oma artiklis, et EKRE liigub järjest rohkem ka oma retoorikas sellise parketi positsiooni poole, et nad jah, et räägivad järjest rohkem nagu viisakalt, järjest vähem kasutavad vängeid väljendeid ja nii edasi, samal ajal oppositsioon radikaliseerub, eks ole, et aga järjest rohkem kasutab mingit natsisüüdistus ja sellist asju. Ja võt see on nüüd see, millest nad siis Helmet eriliselt süüdistavad, kas tõesti teie arvates EKRE on siis muutumas peavooluks, et kuidas te julgete sellist sõnumit kõlama panna. Ja jällegi, küsimus on see, et miks ei võiks siis vabandust väga, et me elame riigis, kus peaks justkui nagu kehtima sõnavabadus ja ei tohiks olla nii, et a priori mingite seisukohtade väljendamine juba hukka mõistatud.
Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald hiilgas selles saates mitmete kalambuuridega, mis kuidagi väljendavad sellist Urmo Soonvaldlikku, Eesti Päevalehelikku, Eesti meedia, kuidas öelda, nomenklatuuri, pikaajalise nomenklatuuri seisukohti sellisel viisil, et neid ei panda, neid väljendades enam isegi tähele, kuivõrd ebaõiglased, kuivõrd vildakad nad tegelikult on. Ja üks selline koht oli see, et kuidas ma nüüd niimoodi verbati, me ei oska seda citeerida loomulikult, aga ma üritan seda narratiivi kaudu edasi anda, seda olukorda, kuidas siis Soonvald ütles, et tema kaasa arvatud Postimehe lugejana on väga mures sellise olukorra pärast, et Postimehes üle üldse sellised ideed, nagu Peeter Helme sulest selles artiklis väljendati, saavad trükipinda. Kuidas on selline asi üldse nüüd võimalik? Ja ta on olnud, ütleb Soonvald siis oma enda lehes, niimoodi patroneerivalt ja isalikult natukene Peeter Helme poole vaadates, olnud alati see jõud, kes ütleb, et ei, Postimehe omaniku muutus linnamäe näol ja Peeter Helme positsioon Postimehe peatoimetajana, et see ei tähenda paratamatult konservatiivset pööret. See ei tähenda paratamatult konservatiivset pööret, et ootame, vaatame natukene rahulikult nii, aga nüüd see artikkel on väga tõsiseks ja ohtlikuks märgiks, tendentsiks ja sümptomiks sellest, et võib-olla võibki olla Postimees teel konservatiivse maailmanägemuse suunas. Nii.
Oh, õudu.
Ja siin on nüüd välja toodud nagu mingisugune selline nagu nomenklatuurne seisukoht, et põhimõtteliselt ajakirjandust ja meediamajad Eestis, ajakirjandust võib teha ja meediamajad Eestis võivad olla ainult liberaalide käes. On mõeldamatu selline olukord, et kuskil natukenegi muutuks see konsensus, muutuks see status quo, muutuks see tasakaal jõudude vahel. Ei, Postimees peab olema täpselt samasugune liberaalne väljaanne, Päevaleht peab olema liberaalne väljaanne ja siis ERR peab ka veel olema täpselt samasugune liberaalne väljaanne. Täppi pealt samasuguste vaadetega põhimõtteliselt ära vahetamiseni sarnase maailmatunnetusega inimeste päralt, kes ajavad ära vahetamiseni sarnast juttu. See on positsioon või see on nägemus, mille siis Urmo Soonvald niimoodi kuidagi seljaaju tasandil välja käib selles saates, sest kui ta ise natukene vaataks ennast kõrvalt, siis ta saaks kohe aru, et ta väljendab ju täiesti hullumeelset positsiooni, et mis mõttes tähendab, et kas Linnamäel ei ole õigus teha Postimehest natukene konservatiivsuses kalduvat väljaannet, kas Peeter Helmel tendentsiaalselt konservatiivse autorina ei ole õigus väljendada ennast Postimehes olles peatoimetaja. Kas see on mingi ameti koodeks kuskil või kas see on mingisugune seadusandluses tulenev nõue, et sa pead olema liberaal seal meedias, mis toimub, et kuidas sa väljendad üldse sellist mõtet, aga ei, Soonvaldil on selline teda totaalse liberaalsuse eeldus, kõik normaalsed väljaanded peavad olema liberaalid ja me oleme nüüd väga mures, et kuidas Postimees nüüd selles väikses artiklis nüüd niimoodi siis nagu teelt kõrvale kaldub.
Ja Urmo Soonvald on muidugi üks kõige niisugused ebasiiramaid tegelasi meede vaastikul üldse, et tema need krokodilipisaraid küll ei usu vist mitte keegi, aga siin ongi huvitav vastuolu, et Hans Luigel on õigus, eks valida Delfi Eesti Päevalehe peatoimetajaks väga liberaalsete vaadetega Urmo Soonvald, aga näed Margus Linnamäel ei ole mitte mingisugust õigust valida Eesti meedia või nüüd siis Postimees gruppi väljaannete juhtideks sellised inimesi, kelle vaated on temale rohkem sümpaatsedeks. Ega me ju Linnamäe vaadete kohta eriti midagi ei tea, aga lihtsalt eeldadeski, et need on konservatiivsed. Ühel on õigus, teisel ei ole. Lihtsalt sellepärast, et ühel on õiged vaated, teisel on valed vaatedeks. Ja see ongi see liberaalide maailma nägemise selline baastruktuur. Et tegelikult nad räägivad küll relativismist ja liberalismist ja sallivusest ja kõigest sellisest, aga tegelikult on täiesti absolutistid, nendel on see tõe monopol ja täiesti sallimatud. Nii et kui keegi natukenegi kaldub kõrvale nende nägemuses, siis on juba tõsine probleem lahti. Kus juures huvitav on ju täheldada siin seda, et Postimees ei ole kaldunud mitte mingisuguselgi tõsiselt võetaval moel tõsiseks konservatiivseks välja.
Ja
väljad.
Seda tuleb kindlasti tähele panna siin selles olukorras, sellepärast, et Postimees on kogu selle nii nimetatud siin suvise valitsuskriisi jooksul võtnud väga-väga kriitilist tonaalsust rõivase ja nende samade helmete suhtes, nii Mardi kui Martini suhtes.
Sa mõtlesid Ratase?
Ratase, vabandust, ma ajan alati segamini. Väga tihti suurt vahet ei ole. Nüüd käesoleva valitsuse kontekstis on natuke suurem vahe. Nii, aga igal juhul, et Postimeest on tulnud tuld ja tõrva valitsuse aadressil kogu aeg. Et noh, et ja samamoodi on Postimehes igati nii-öelda liberaalile või liberaalidele söödavaid vaateid edastatud igapäevaselt. Et noh, et see ei peaks olema mingisugune konservatiivne väljaanne ühegi tõsiselt võetava konservatiivi definitsioonis.
Mida ma tahan öelda on see, et me ei räägi olukorrast, kus Delfi Eesti Päevaleht on selgelt liberaalne ja Postimees on selgelt konservatiivne väljaanne. Asi on sellest väga-väga kaugel. Me räägime täiesti selgelt variatsioonidest liberaalsuse positsiooni välja käimiseleks. Me mäletime väga hästi Postimees, no tõsi küll eelmise peatoimete juhtimisel, nii edasi oli ka ju juhtkirja tasandil, nii kooselu seaduse läbisurumise poolde.
Muidugi.
Ja kõik me teame ju seda sama asja. 95% ulatuses ju tegelikult nende maailmavaatelised positsioonid kattuvad. ma julgen väita niimoodi ummääraselt, kuigi noh, seda saaks ka muidugi mõõta täiesti selgelt. Võtke üks ja sama valimiskompass ette, Postimehe toimetuse lõikes ja Delfi Eesti Päevalehe toimetuse lõikes, täitke kõigi ajakirjanike na töötavate inimeste poolt see kompass ära ja saategi profiilid, mis on täiesti võrreldavad. Ja siis saate näha, et tegelikult need langevad praktiliselt 95% kokku ja siis tuleb välja muidugi ka see, et kogu sellise kisma mänglemine, siin on tegelikult täiesti naeruväärne. Aga et isegi sellise naeruväärse kisma mänglemine on tekkinud või esinemine on tekkinud, see on isenest väga positiivne, nagu me oleme korduvalt toonitanud, et tegelikult on see ainult tervitatav, kui lõpeb see olukord ära, kus peavoolu meediaväljaannete vahel eksisteerib ja kehtib juba aastaid, kas otsene või kaudne, ütleme siis kas otseselt sõlmitud või siis implitsiitne selline vaikimise kokkulepe, et teine teist ei kritiseerita. Ja me oleme kogu aeg seda öelnud, et vastu pidi, et kui meedia on tõepoolest mingisugune neljas võim, siis on ju küsimus ka selles, et kes seda võimu siis kontrollib. Kes meediat kritiseerib, kui meedia sigaduse toime paneb või mõni konkreetne väljaanne. Ja oleks väga vajalik, et meedia väljaanne, et ka vastastikku ohjaks teinedisel kriitilis pilku peal ja vastavalt vajadusele ka ei häbeneks kriitika teha või siis oma kriitilise seisukohti välja öelda.
Selle lainetuse ühes faasis ütles üks Eesti prominentne endine ajakirjanik sotsiaalmeedias välja sellise mõtte, mis minul kohe resoneerus. Nimelt ütles ta seda, et ühe Eesti suurima meedia maja peatoimetaja ei saa omada maailmavaadet või kui ta seda tõepoolest siis omab või tal selline maailmavaade on, siis õhtul kodus teki all sellist tuli ja ütles ta välja. Ja siin on nüüd väga mitu asja kommenteerima, et esiteks on see, et kõikidel inimestel on maailmavaade. Postimees sellisena, nagu ta oli näiteks Lauri Hussari ajal, omas selget maailmavaadet. Ta oli liberaalne väljaanne. Lauri Hussaril oli selge maailmavaade. Ta tõestas seda sellega, et ta läks Eesti 200 koosseisu, mis on liberaalne vasakpoolne erakond. Nii.
Olgu mainitud, et kukkus ka valimistel läbi koos Eesti 200.
Jah. Ja Urmo Soonvaldil, nii, Urmo Soonvaldil, kas te tahate väita, et Urmo Soonvaldil ei ole maailmavaadet või? Et ta on objektiivne selline robotlik, selline maailmavaatav masin, kes teeb mingisuguseid järeldusi sellest, mida ta vaatab. No kuulge, lõpetage ära palun, kulla inimesed. Mees on põhimõtteliselt arhiliberaal, kes tahab näha Eesti poliitika maastikul selliseid artikleid niimoodi ja naamoodi kirjutatud EKRE-st, kes ütleb seda ja seda oma ajakirjanikele, et palun käsitlege neid fakte nii ja naamoodi. Eks ju, kes teeb igapäevaselt valikuid kogu aeg, et reaalselt panna ühe maailmavaate positsioon mängu Urmo Soonvald ja Eesti Päevaleht olid ju need, kes rääkisid pikalt laialt oma selles artiklis, kuidas sihtrus peregeneratsiooni kaitseks on Venema poolt üleval peetud ja mõjutatud ja me oleme Putini ja Jakunini ja Malofejeviga ühes paadis omamata ühtegi fakti selle toetuseks puhtalt sellepärast, et neid fakte ei ole. Nii, see ei takistanud Urmo Soonvaldil avaldamast ja tegemast propagandat, eks ju oma enda ajalehes. Puhtalt sellepärast, et temal oli selline maailmavaateline positsioon, nagu meie sihtasutus esitab, täiesti vastu meelt. Ja ta pidi tegema ja tahtis teha oma enda väljaandes, ta oli juba siis selle väljaande peatoimetaja pikalt olnud seal Delfi ja Päevalehe struktuuris. See oli see asi, mida see oli tema valik, nii. See oli tema valik, mis lähtus mingitest maailmavaatelistest eeldustest, nii. Ja selline jutt, et peatoimetajatel või ajalehtedel või ajakirjanikel või inimestel üleüldse, kes toimivad kirjutajatena, ei ole maailmavaadet või ei tohiks olla või et nad on üleüldse võimelised selle maailmavaate maha suruma siis, kui nad seda artiklit toodavad ja selle kuidagi kodus teki all pimedas välja võtma. See on lihtsalt rumal ja loll jutt.
No siin on kaks momenti, mida ma täiendavalt kommenteeriksin. Esimene asja on see, et need samad inimesed paned tähele ei kritiseeri mitte kunagi Urmo Soonvaldi või näiteks Vilja Kiislerit, sellepärast, et nemad oma maailmavaate tööle kogu aeg kaasa toovad. Eks? Seda võib teha, sellepärast, et see on nii-öelda õige maailmavaade, see on liberaalne maailmavaade, see on selline vasak liberaalne vaade. Loomulikult, no, see on elementaarne. Eks ole. Aga kui nüüd Peeter Helme ilmutab mingisuguseidki selliseid hoiakuid, mis ei lange täpselt selle sama positsiooniga kokku, ja ma veel kord ütlen, need on üsna tagasihoidlikud variatsioonid siin, siis on kohe tõsine probleem. Siis öeldakse, et ajale väljaande peatoimetaja ja ajakirjaniku üldse, eks ole, peab oma maailmavaate koju jätma ja tema ei tohi üldse seda tööle kaasa võtta, et kodus teki all pimedas või tema maailmavaadet praktiseerida. No tõesti naeruväärne seisukoht, tõesti. Ja nüüd teine aspekt on see, et mida nad tegelikult väidavad, niimoodi öeldes. Ei ole ju see, et inimene peaks jätma oma maailmavaate koju. Et ajakirjandus väljaanne peaks olema ilma maailmavaateta, selle tõttu, kuna kõik inimesed jätavad selle koju, eks kodus võite olla küll, kes tahad, aga tööle tulles väljaandes töötades mitte midagi. Nad väidavad seda, et tegelikult oleks lugejate ees seda maailmavaadet varjata. Sest mitte keegi ei saa mitte mingisugust maailmavaadet mitte kunagi mitte kusagil koju jätta. Küll aga on võimalik seda varjata. Teha pidevalt nägu, et meie oleme täiesti neutraalsed, meie oleme täiesti tasakaalustatud, me oleme täiesti erapooletud, aga samal ajal tegelikult ajada väga selgelt liberaalset ideoloogilist programmi, viie ellusedest programmi. Ja see on täpselt see, mida meediaväljaanded on pikka aega teinud. Ja see on täpselt see põhjus, miks mitte keegi neist ei nõustu tegema seda, mida meie objektiiviga oleme ammu teinud ja mida oleme ka teisi kutsunud üles tegema, täike ära valimiskompassid, mida te ise olete välja käinud enne valimisi, poliitikutele ja lugejatele. Täitke oma ajakirjanike poolt ise see ära, oma töötajate poolt. See kompass ja näidake, milline on teie maailmavaatine positsioon, sellepärast, et on ju mingisugune. Kõik inimesed, kes teie väljaandes töötavad, võtavad selle valimiskompassi ette ja vastavad mingisugusel viisil nendele küsimustele. Vastavalt sellele, kuidas nad vastavad, joonistub välja profiil selle konkreetse isiku kohta. Kui sa paned nüüd kõikide töötajate profiilid kokku, siis joonistub välja koondprofiil ja sa saadki selle maailmavaatelise positsiooni, mida see väljaanne endas kannab läbi oma töötajate vaadete. Siin ei ole mitte midagi keerulist, see kõik oleks tehtav, aga seda lihtsalt ei tehta. Seda ei tehta nimeliselt ja seda ei tehta ka anonüümselt, sellepärast, et tahetakse aastast aastasse avalikusele valetada, nagu oldaks täiesti tasakaalustatud, neutraalsed ja erapooletud väljaanded. Ja seda sama positsiooni muuses veel nendes Soonval seal samas esimeses stuudios saates, ütles, et ei, et Eesti Päevaleht ja Delfit ei ole küll põhjust maailmavaateliseks väljaandeks nimetada, sest nendel on töötajaskonna ideoloogilised seisukohad ikkagi seinast seina. Ma hakkasin kõva häälega naerma, kui ma seda kuulsin, et no tõesti, täitke ära need kompassid, näidake mulle seda seinast seina, ma julgen väita, et see kokku langevus on lihtsalt täiesti muljet avaldab seal ilmselt 90% ulatuses kõikide töötajate, vähemalt sisuloovate töötajate, kui jäte kõrval selle IT-mehede koristajad, eks ole, vaated langevad lihtsalt kokku. Ja üks väike repliik veel, mis vajab märkimist väikese tagasi üppena eelnevasse on see, et Peeter Espak, ühiskonna uuringute instituudi juhataja, tõi pärast seda esimeses stuudio saadet välja oma Facebooki lehel asjaolu, et Urmo Soonvald ise on Õhtulehes avaldanud juba 2000. aastal artikli, mis kannab pealkirja üllatus, totaalse sõja vajadus. Ja nüüd siis terve selle saate vältel või suurem osa sellest saatest ja siis hurjutas Peeter Helmet, et kuidas see ikka sellist sõnapaari nagu totaalne sõda kasutasid, sellepärast, et see pärineb ju kööbelt niimoodi. Ise oled kasutanud juba aastid, palju aastid tagasi täpselt sama sõnapaari juba on läda midagi. Eks? Et noh, lihtsalt selline süstemaatiline silmakirjalikus on see, mis meil siit vastu vaatab.
Täpselt ja siin on, kui ma mõletan seda, et kui Urmo Soonvald meid tituleeris Venemaa käsilasteks ja Putiniga samas paadis olevateks isikuteks, siis kas oli mõni aasta, viis või kümme aastat enne seda artiklit, oli Urmo Soonvald ise ajakirjanikuna käinud Venemaal kuskil sellisel üldisel kokkusaamisel, ajakirjanike kokkusaamisel ja väidetavalt sai sealt kaasa ka uue ilusa arvuti.
Kingituseks.
Et selline asi, eks? Meie ei ole kunagi Venemaal käinud mitte ühelgi konverentsil, nii meil ei ole kunagi olnud Venemaga mingid sidemid, aga näed Urmo Soonvald käis ja võttis arvutigi kaasa, nii ja temale ei ole selles suhtes mitte mingeid probleeme ja mitte keegi ei tee tale mitte mingeid etteheiteid, aga tema tema artikkel võib meid tituleerida ilma igasuguste faktideta, ilma faktide toeta Venemaa käsilasteks. Nii, see on hea näide jälle sellisest puhtas silmakirjalikusest.
No isegi ilma selle arvutite oleks, et kui meie läheksime näiteks Venemaale mingisugusele meediatöötajatele suunatud konverentsile, see oleks, et no nii, palun väga, eks ole, mida me kogu aeg oleme rääkinud, eks ole, et Venemaa käsilased käisid juhtnööre saamas ja mida sellist on. Kui meie sise läheb, siis võib veel teda arvuti ka kingitusena kaasa tuua ja kõik on õige ja kogu kriitik on alusetu ja pole siin midagi, et noh, ilmselgelt topel standardid.
Aga ajakirjandusele võiks ju teha mingisugused testi küsimused tõepoolest, et kui vaadata, kuidas ajakirjandus teatavaid teemasid on käsitlenud Eestis. Me oleme palju sellest rääkinud objektiivis, aga kogu sellest maailmavaate jurast võiks nagu läbi hammustada väga lihtsa, vaatet peagu matemaatilise arvestusega. Et arvestame palun kokku, lihtsalt arvestame kokku, kui palju on Eesti Päevalehes, Ekspressis, Postimehes ja ERR-i portaalis kasarvatud ka uudised ja Aktuaalne kaamera avaldatud näiteks positiivseid, läbini positiivseid uudiseid Ameerika presidendist Donald Trumpist, alates tema kandideerimise päevadest kuni tänapäevani välja. Kui palju on neid uudiseid? Nii. Siin ju väljendub mingisugune teatav maailmavaade, kui te saate aru, et tegelikult või reaalselt ei ole ju olemas neid uudiseid, vist ei ole olemas ERR-is rääkimata Eesti Päevalehest või kuskilt mujalt ühtegi nii-öelda positiivset uudist, et mida Trump on teinud hästi või mõnda sellist nii-öelda kiidulaulu Ameerika presidendi aadressil, mitte et ma ütleksin, et seda peaks nagu olema paratamatult Eesti meediaväljaandel. Aga me võtame lihtsalt puhtalt selle fakti, kui palju neid asju siis on nii ja kui palju on neid artikleid, mis laimavad ja räägivad Trumpist võlts raportit Christopher Steele'i raporti valguses näiteks kui mingisugusest perverdist, kes käib seal Moskvas lõputüdrukutega jauramas, kus juures raport oli täiesti puhtalt ainult välja mõeldis, nii see hiljem tunnistati paar päeva peale selle välja tulekult välja mõeldiseks ja kõik kogu see kajastus niimoodi, võtame selle kogu kajastuse kokku kõikides nendes väljaandates ja vaatame, et kui palju siis on seda negatiivset kajastus ja siis me võime ju käsi südamel öelda, et kajastus on ülevoolavalt negatiivne. No sama, täpselt sama content analüüsi oleksime võinud teha omal ajal kooseluseadusega seanduvates küsimustes, kui palju oli nendes väljaannetes Postimehes, ERR-is ja Eesti Päevalehes Delfis kooseluseadust kritiseerivaid või selle läbisurumise protsessi kritiseerivaid artikleid, arvamusartikleid või isegi nagu uudiseid, mis tooks välja nii-öelda selle protsessi negatiivsed tagajärjed või kas negatiivse reaalsuse, neid ei olnud, neid reaalselt ei olnud. Ja loomulikult vastupidine oli jälle tõsi, et igasuguseid kiidulaule ja PR-firmade poolt kirjutatud artikleid erinevatele poliitikutele neid leidus kuhjaga kaas arvatud artikkel, kus peale seda, kui me saime preemia, missioonipreemia, siis nimetati seda Aadu Lukkase preemiat seejärel Postimehes Putini preemiaks. Hmm. Nii. Et noh, me kõik teame seda ja siin ma tahan tulla ühe väga... Ja,
mainin siin juures ära veel seda, et siia maani ei ole mitte keegi vabandanud, mitte kunagi sellise asja pärast. Ei ole mitte mingit seoseid Putiniga, mitte millega keegi pole vabandanud.
Ei Aadu Lukkase sihtasutus ees ega meie ees.
Ega, jah.
Ja mida ma tahan selle juures nagu öelda, et mida lugeja mõtleb sellises olukorras, on see, et ta ju saab aru. Ega siis ta ei ole ka ju mingisugune kuu pealt kukkunud inimene, et lihtsalt tulevad sellised meediamajade spindoktorid ja panevad talle mõtted pähe. Ma arvan, et on väga palju sellised lugejad, kes saavad sellisest kallutatusest, täielikust, ühepoolsest, maailmavaatelisest massiivist, mis Eesti meediaväljal on, liberaalsuse kasuks ju lihtsalt, väga lihtsalt vahenditega aru. Nad loevad uudiseid ja mõistavad, et meediamajad alternatiivset vaatab vastupunkti ei too välja ja toovad ainult seda ühte terviklikku liberaalset vaatepunkti. Igal juhul on loomulikult selle teema lõpetuseks meeldiv vaadata, et nende kahe väljaande, ehk siis Postimehe Eesti Päevalehe juhtiv töötajate vahel on tekkinud reaalne maailmavaateline diskussioon ja selline tsunftisisene vaikelu on saanud tõsise tagasilöögi, nii et meile see väga meeldib siin objektiivis ja jätkake palun.
Kuigi noh, olgem ausad, ega ei ole ilmselt põhjust loota, et see mingisuguseid kaugemale ulatuvaid muutusid meede väljata annet omavahelistes suhtlustes esile kutsuks. Ma arvan, et see on selline ühekordne vääratus pigem, aga muidugi mul on hea meel, kui ma eksin, et kui hakkab ilmnema, et Postimees ühelt poolt ja Delfi päevaleht teiselt poolt hakkavad tõepoolest regulaarselt teinides kritiseerima ja näitavad see läbi, et nad tõepoolest on valinud erinevad teed, ei püüaga enam varjata seda, et nendel on ka omad eelistused ja püüagi lugejad pidevalt eksitada, nagu oldaks sellised neutraalsed erapooletud väljaanded, siis see on üksnes positiivne.
Objektiiv.
Aga läheme nüüd edasi teise teemaga ja teiseks teemaks on Poola ja Ordo Juuris. Me olime hiljuti Poolas ja saime kokku seal ka Ordo Juurise nimelise põhiõiguste kaitsekeskuse juhiga Jerzy Kwasniewskiga. Ordo Juuris on Poola juriidiline mõttekoda ja ka litigatsioonikeskus ja tegeleb ta siis kristlaste ja tegelikult kõikide kodanike põhiõiguste kaitsega. Ja need juhtumid, need mõtted, Ordo Juuris enda tegevus, see organiseeritus, mis sellest organisatsioonist vastu vaatab, on märkimisväärne ja tähelepanuväärne. Ja sellest kogemusest, nendest mõtetest me mõtlesime täna selle saate teises pooles teile ka rääkida. Sina oled jurist ja sina oled Jerzy Kwasniewski ka paremini tuttav ning käinud Ordo Juuris peakorteris Varssavis ka ise kohal, et millised on sinu muljed nende tegevusest?
Ja ma olen suga nõus, et nende tegevus on väga muljetavaldav. Tegemist on nüüdseks juba päris suure ja vägeva keskusega, seal töötab ligi 40 inimest. Ja mis eristab Ordo Juurist tavalisest advokaadibüroost on see, et tegemist ei ole äri ettevõttega. Tegemist on sihtasutusega, mis ei lähtu kasumiteenimise eesmärgist, vaid lähtub lihtsalt ühest ainsest eesmärgist kaitsta hea, õiglase ja vaba ühiskonna aluseks olevaid loomuseaduslikke põhimõtteid. Ja nad tegelevad siis enne kõike selliste kaasustega, kus just need printsiibid on löögi all. Näiteks nad tegelevad väga palju selliste kaasustega, kus vanematelt tahetakse lapsi ära võtta, nad kaitsevad vanemlik õigusi riigi võimude vastu, seistes siis printsiibi eest, et perekond on autonoomne ja riigivõimu esindajad ei tohiks perekonna autonoomisse sekkuda ilma kui äärmise vajaduse korral. Ja nad püüavad pigem sest selle eest, et sekkutaks nii vähe kui võimalik, mitte nii nagu põhjamaadased, järjest rohkem ja rohkem võetakse lapsi ära täiesti jõhkralt perekondade käest. Aga nad näiteks ei tegele laste äravõtmiste juhtumitega, kus vanemad omavahel vaidlevad, sellepärast, et seal ei ole löögi all see printsiip, et riigi võimide tohi sekkuda vanemlikesse õigustesse ja perekonna autonoomisse. No see on lihtsalt üks näide. Ja tõepoolest nende poole pöördutakse tuhandeid kordi iga aasta, nad viimasel aastal näiteks jagasid õigusliku nõu rohkem kui 600 kaasuses ja rohkem kui 200 kaasuses olid ise õiguslikud esindajad ka kohtuvaidlustes. Ja neil on mõned väga kuulsad kaasused, mis on saanud Poolas väga-väga palju tähelepanu ja mis on eriti hea kogu selle asja juures on muidugi see, et Ordo Juuris on võtnud eesmärgiks ka laieneda teistesse riikidesse või aidata täpsemini teistes riikides sarnased õiguskeskused käivitada selleks, et revolutsioonilistele protsessidele vastuseiste kasutades selleks juriidilisi eriteadmisi ja kogemusi. Ja eks osaliselt sellele on ka meie kontaktid nendega olnud suunatud, et kui vähe kenegi võimalik, siis püüda käivitada sarnane keskus loomulikult palju väiksemas formaadis ka Eestis.
Ordo Juuris üheks peaprintsiibiks ja tegevusmotoks on ju see, et põhjustada revolutsioonile võimalikult suuri raskusi revolutsiooni enda relvadega. Revolutsioon on pidevalt ramminud ennast seadusandlikke ja seadust nii-öelda täite täide viivate ja kaitsvate jõudude abil edasi ühiskondades ja riigistruktuur on olnud see, mis on rakendatud ja olnud rakendatud revolutsiooni ette otsa ning paljud konservatiivid on pidanud viimastel aastakümnetel revolutsiooniliselt meelestatud, liberaalselt meelestatud kohtusüsteemist läbi tulles kannatama, nii nagu paljudele on Inglismaal antud trahve ja ma ei tea, kas isegi vabaduse kaotusi seoses sellega, et nad keelduvad näiteks mõnda torti homopulma küpsetamast või mõnda homopaari oma kodumajutusse majutamast. Seal on mitmeid juhtumeid, kus inimesed on saanud väga tõsiste trahvide osaliseks ja pidanud end välja maksma, tegu ei ole olnud rikaste inimestega. Ja nüüd Ordo Juuris, mida ta teeb, on see, et ta kasutab ju revolutsiooni, enda vahendeid revolutsiooni vastu ja oi, kuidas see ajab hirmsasti närvi. See on nüüd asi, mis tõepoolest ei ole enam revolutsioonile meelt mööda, et kui tõepoolest tullakse vastu samade relvadega ja otsiteks õigus taga litigatsioonides, otsiteks õigus taga sellega, et pakutakse tõepoolest siis nendele inimestele tasuta õigusabi ja kuna see õigusabi on niivõrd kvaliteetne, siis Ordo Juuris juhtumite võiduprotsent on ka vist päris märkimisväärne, kui ma ei eksi.
Ja see on väga kõrge, ma ka praegu täpselt ei mäleta. Aga võibolla peaks natuke kuulajatele selgitama ka, et mida siis täpsemalt tähendab, et kasutatakse õiguslike vahendid revolutsiooni vastu võitamiseks, et esimene asi on muidugi õiguslik analüüs. Nad töötavad väga palju selle nimel, et vaadata, milliseid seaduseelnõusi parlamendis välja töötatakse ja koostuvad ka ise eelnõusid selleks, et saaks parlamendis menetleda seaduse muudatusi, mis aitaksid paremini kaitsta hea õiglase ja vaba ühiskonna aluseks olevaid loomuseaduslike põhimõtteid. Nad hoiavad silma peal kohtude otsustel, vaatavad, et ka kohtud teevad näiteks otsuseid, mis on selgelt vastuolus kehtiva õiguse või põhiseaduslike väärtustega, loomuseaduslike printsiipidega, siis nad teevad selle suurt kära ja üritavad saavutada, et need otsused vaidlustataks. Või kui need otsused vaidlustataks, siis võidaks vastu vastavad seaduse muudatused, mis ei võimaldaks ärnased otsused edaspid langetada. Nad hoiavad peal silma ka Euroopa kohta otsustel, Euroopa inimõiguste kohta otsustel, muusias annavad ka oma sisendi nendesse menetlustesse, nii-öelda kohtusõpradena, amicus curiae öeldakse selle kohta, saada samapoolsed raportid selle kohta, kuidas otsuseid peaks langetama edasi. Aga väga oluline on muidugi ka see, et nad kaitsevad inimesi, kes on konkreetselt jäänud revolutsiooniliste ambitsioonide, ideoloogiliste ambitsioonide ammasrataste vahele ja kelle õigustest on julmalt üle seiretud. Ja siin ongi nüüd see moment, et appi tuleks mitte ainult konkreetsetele inimestele, et neid nende hädas aidata, vaid tuleks appi kindlasti ka selle intensiooniga, et kaitsta printsiipi, mis on oluliselt kogu ühiskonna jaoks. No näiteks üks kuulus kaasus, mis saab praegu väga palju tähelepanu Poola meediaruumis ka, see on olukorraga, kus IKEA, suur mööblitooti IKEA ja mööblimüüja saatis kõigile oma töötajatele Poolas sellise kirja, kus öeldi, et kõik peaksid minema osalema nimetatud homoparaadil, kui te teete Poolas sellist asja teha. Ja üks töötajates, kes oli 10 aastat IKEAs töötanud juba väga hea töötaja, keda tundakse end eesnime Tomas pidi, ta on anonüümseks jäänud, saatis vastu sellele uudiskirjale omalt poolt kirja, kus ta lihtsalt siteeris piiblit selle koha pealt, mida piibel räägib siis homoseksuaalsete suhete kohta. Mitte midagi muud ei teinud, lihtsalt siteeris piiblit ja kõik. Vot see on nii, et teie kutsute meid üles osalema sellise asja propagandas, aga minu kui katoliiklase jaoks on see võimatu, sellepärast, et piiblis on öeldud nii. Ja selle peale IKEA lasid lihtsalt lahti, vallandas, sellepärast, et tegemist ei ole siis nii-öelda ideoloogiliselt õigeuskliku inimesega kui nii-öelda. Ja siis, kui see uudist tuli avalikuks, siis Ordo Juuris muidugi võttis temaga ühendust, ütles, et me oleme hea meelega nõust, et tasuta esindama selles kaasuses. Ja praegu on ka asi jõudnud nii kaugele, et Ordo Juuris advokaadid on pannud kokku siis pöördumise IKEA poole. Loomulikult ütlevad, et see asi läheb ka kohtusse, kui ei saavutada kohtuvälis kokkulepet, kui IKEA ei tunnista avalikult, et tegemist oli seadusvastase ebaõiglase käitumisega, kui ta ei maksa suur kompensatsiooni sellele mehele, kes lahti lasti ja nii edasi. Ja kui ta ei kinnita, et selline käitumine edaspidi ei korda. Et kui kõiki sellise kinnitusi saada, siis läheb see asi lihtsalt kohtusse ja siis tuleb kohtu kaudu nõuda õiglust. Ja IKEA loomulikult ei ole sellest absoluutselt huvitatud, sellepärast, et temal on väga oluline hea reputatsioon Poolas. Poola on teatavasti Euroopa üks kõige katoliiklikumaid riike, ongi vist kõige katoliiklikum riik praegusel hetkel. Ja IKEA ei taha sellist reputatsiooni Poolas mingil juhul saada, et võib vaid imestada, miks nad nii rumalasti alguses üldse käitusid. Aga siin ongi ka näha see, kuidas revolutsioon pidevalt kompab piire, kui kaugle ta saab minna selleks, et oma ideoloogilist programmi kehtima panna. Ja kui ei oleks seda ordujuulise õiguskeskust, kui ei oleks kedagi, kes oleks omakasu püüdmatult valmis appi tulema sellistes kaasustes, et õige printsiipi kaitsmist advokadibüroot seda üldreeglina ei tee, sest nemad on äriühingud, nemad tegelevad sellega, mis raha sisse toobeks, siis jääks mitte üksnes selle konkreetse inimese õigused kaitsmata, vaid jääks ka väga oluline printsiip ühiskonnas kaitsmata ja see printsiip tasa hilju selle kaasuse kaudu ja siis juba järgmise kaasuse kaudu ja siis veel suuremate kaasuste kaudu tõrjutakse ühiskonnas kõrvale, kuni me lõpuks jõuame olukorrani, kus sa ei tohigi väljendada kristlikke vaateid, siis muidu võidakse sind vallandada. No see on üks selline näide lihtsalt ja Neid kaasused, millega nad tegelevad, on väga palju sõnavabaduse kaitseks, veendumuste vabaduse kaitseks, usuvabaduse kaitseks, nagu juba öeldud, südametunnistuse vabaduse kaitseks, näiteks arstid, kes või meditsiiniõed, kes keelduvad osalemast moraalselt problemaatilistes operatsioonides, no näiteks nagu abort, eks Poolas on ka teatud tingimustel abort lõbatud, näiteks kui rasedus on tekinud vägistamise tagajärjel, aga ikkagi arstidel peab olema õigus keelduda absoluutselt igasugustes protseduurides, mille keskmes on süütu inimese tahtlik tapmine. Ja kui need hakatakse survestama mõne haigla poolt, näiteks, et nad siis me ei pikka nendega töölepingut või edasi, siis jälle korda juuris on appi tulnud edasi. Ja siis loomulikult vanemlikud õigused on üks asi, millega nad vaatavad kõige rohkem tegelevad.
Vanemlike õiguste puhul need juhtumid, mis Ordo Juuris osaks on saanud, on ikkagi äärimiselt markantsed ja ilmselt Eesti publik väga palju sellest ei tea. Objektiivis oleme teinud intervjuud Marius Reikerosiga, kes on Norra üks lastekaitse vastane advokaat ja tema tuli siia pidama loengut, tegin temaga intervjuuna, samamoodi tegin intervjuu oma aegse Tšehhi Europarlamendi saadiku Tomas Tšenhovskiga, kes on siis Tšehhi emade ja laste kättesaamisega põhimõtteliselt röövelliku lastekaitseameti, Norra lastekaitseameti käest tegelinud palju ja temal oli ka mitmeid hirmsaid juhtumeid rääkida, aga see juhtumite paljusus, mis seal ikkagi on ja siin nüüd tuleb kõrvalmärkusena öelda, et Ordo Juuris saavutab just nimelt rahvusvahelist tuntust, sest need juhtumid on eelkõige siis Poola kodanikega või ka teiste kodanikega Norras aset leidnud. Ja need olukorrad on täiesti hullumeelsed, et meil on siin lähedal üks maa, kelle valitsus on toetanud ka Eesti valitsuse projekte ja Eesti riigiasutuste projekte, kaas arvatud võrdeõiguslikkuse voliniku tegevust omal ajal Norra grantide kaudu. Selles riigis on põhimõtteliselt kriminaalne asutus nimega Barnevernet kohalik lastekaitse. Ja meile seletas ka Jerzy Kwasniewski seda, kuidas Barnevernet on viinud asja nii kaugele, et hinnatakse seda, kas on piisavaid vanemlikke oskusi inimesel last kasvatada või mitte. Ja loomulikult kriteerium vanemlike oskuste hindamisel on Barneverneti enda käes. Ta võib lihtsalt ütelda ühel hetkel, et vaata sinul ei ole piisavaid vanemlikke oskusi ja tulla ja röövida võtta lapsed ära. Need kasused on lihtsalt hullumeelsed, kui sa vaatad neid, kuidas need asju on seal tehtud ja kui Ordo Juurist ei oleks olnud nendel mitmetel hädalistel vanematel seal, no siis oleks asi ikka täiesti, täiesti hullumeelne. Aga, aga praegu, praegu Ordo Juuris üha rohkem sõidab sisse ka Norra Barnevernetile ja loomulikult jällegi on see, astub see sellisele ühe revolutsiooni ütleks siis väga välja arenenud vormile, sotsialistlikule riigile, mis peab lapsi enda omaks, mitte vanemate omaks, vaid enda omaks ja selle tõttu arvab, et, et tal on õigus teha nende lastega põhimõtteliselt mida tahes. Vanemad on juba eo ipso nii-öelda kasuvanemad, laps sünnib kasuperesse ja nemad vaatavad siis, et kas kasupere on vääriline või mitte. Selline, selline lähenemine, kui nüüd natukene, natukene niimoodi kujundlikult seda asja väljendada. Et see on nüüd äärmiselt oluline tegevusvaldkond Ordo Juurisel ja see on äärmiselt oluline asi, mida üha rohkem teadvustada ka inimestel, kes, kes kas või Norra lähevad, et te mitte kunagi ei tea, kui te lastega sinna Norra lähete, et kas te tulete nende lastega sealt tagasi, kas te saate need lapsed sealt lastekaitse käest kätte või mitte, et vastupidised juhtumeid, hirmsaid juhtumeid on, on väga, väga palju.
Ja need Barnevernetti teod on tõesti kriminaalse iseloomuga ja see, kui palju ja millised asju seal on toime saadetud, see on toime pandud, on täiesti masendav. Et kui mina kuulsin neid nendest kaasustest esmakordselt, siis ma alguses ma pean tunnistama, ma ei uskunud, et no kas see asi nüüd ikka päris nii hull on, et no võibolla on mingi liba uudis või no jumal teab, et oled ikkagi ettevaatliku kuuled neid jutte, et nagu täitsa nagu fantastikasse kalduvad lood. Aga kui ma kohtusin järjest, väga tõsiselt võetavad inimestega, kes on Barnevernetiga kohut käinud Norras ja süstematiseerinud neid kaasuseid ja ajakirjanikud ja nüüd Ordo Juurisest inimesed, kes on nende protsessidega olnud väga lähedaselt kursis ja need asi, siis ma näen, et need ei ole välja mõeldud toote, et see ei ole fantastika, see olukord ongi täiesti katastroofiline, sellepärast, et sellisel sotsialistlikul ühiskonna käsitlusel, kus tõesti siis riik peab lapsi enda omaks ja vanemad saavad lapsi kasutada üksnes nagu delegatsiooni alusel, on läinud nii kaugele, et enam ei ole võimalik elementaarsed vanemlikke õigusi kaitsta või inimesed ei suuda elementaarsed vanemlikke õigusi kaitsta. See on küll kontrollimata fakt, aga ma lugesin kusagilt, et Barnevernetti eelarve on suurem kui Norra armee eelarve. Nii et see annab ka mingisugust aimdust, millise võimu ka see asutus tegelikult on. Ja no need lood väärivad eraldi käsitamist võibolla ühes teises saates, aga no lihtsalt võibolla näiteks, mida tehakse, et üks naine, kellele, üks Norra naine, kellele Ordo Juuris pakkus ka kaitset, kui ta põgenes Poolasse ära. Temal andis Barnevernet teada juba enne, kui tema laps oli üldse sündinud, et suure tõenäosusega see laps võetakse temalt ära.
Kuna tal puuduvad vanemlikud oskused.
Piisavad vanemlikud oskused, jah, et tal ei väinud öelda, et ta saab alutada ennast mingisugusele programmiile veel, kus ta peab elama mingisuguses korteris, kuhu pannakse sellised emad, kelle vanemlikes õigustes kaheldakse ja seal on pidevalt kaamerad igal pool ja siis jälgitakse põhimõtteliselt kogu aeg, kuidas nad lapsega toimetavad ja siis hinnatakse, et kas siis ametnik arvates tal on piisavad vanemlikud õigused või mitte ja kui ei ole, et siis lihtsalt tullakse võetakse laps ära ja tegelikult nad kirjeldasid ka seda, et iga päev seal need ametnikud käisid ja jälle kelleltki viidi. Jälle kelleltki viidi laps ära, nii et kui see enam-vähem see ametnikud sisse tulid, siis juba teati, et no nii, et need on jama käes, et loodame, et minu lapse järele ei tulda. See oli täiesti nagu düstoopiline.
See oli täiesti düstoopiline kirjeldus sellest, kuidas ametnikel on oma uks, milles nad sisse tulevad ja seda vist nimetatakse surma ukseks
või kohalike poolt,
või kohalike poolt, nende, poolt. Nende emade poolt, kes seal on, et kui sealt tuleb sisse ametnik, siis lapsed ära võtab ja seda lassa suure tõenäosusega enam mitte kunagi ei näe.
Ning, no sageli on mingi külastusvõimalus, et see laps viiakse kuskile peresse, et 500 kilometrit eemale, sest kolme kuu jooksul ühe korra temaga kohtuda tunniks ajaks ja nii edasi, aga no, see on ka naeruväärne kõik.
Ja siis kohe tekis teine düstoopiline moment, et kuidas emad kirjeldasid seda, et kui ühelt siis laps ära võeti, siis kaisutasid nad oma beebikest ja olid õnnelikud, et temalt see kord nüüd ära ei võetud. See on nagu hiirte koloonia, kus kass käib võtmas niimoodi napsamas ära oma lõhtusöögiks hiiri. Või ma ei tea, no, ükskõik millist düstoopialiku kujundit siin ei kasuta. Mulle tulevad kõik nii-öelda peamised düstoopiad meelde. Et et see on lihtsalt hullumeelne, see on lihtsalt hullumeelne, see on objektiivselt hullumeelne riigi totalitarism inimeste põhiõiguste sfääri. Ja noh, siin võiks palju sellest rääkida, et see on nüüd üks kaasus, kus inimeste relvastatud vastupanu riigile, see USA põhi konstitutsiooni amendment, mis lubab inimestel relvi omada mille vastu, riigi vastu, kui riik hakkab sigatsema inimestega. Et siin oleks nüüd üks koht, kus põhimõtteliselt me peaksime terves ühiskonnas, kui ühiskond oleks terve, tunnistama lihtsalt täieliku kodusõda, sellise olukorra vastu ei saa leppida, et siin peaks olema juba Norra peaks põhimõtteliselt olema kodusõjas Barnevernetti vastu. No see selleks. Me ei näe seda muidugi seal ja see näitab ka seda, et kui kaugele on pestud nende inimeste ajud, kes siis tõepoolest lasevad endaga sellisel viisil käituda ja kuivõrd ära kommunitseeritud ja sotsialiseeritud nende inimeste hing on, kes niimoodi vaatavad pealt oma laste äravõtmist.
Ja muidugi väga maiad Barnevernetti kliendid pidid olema homopaarid, kes on väga selle peal väljas, kui nad ise lapsi teatavasti ei saa. Eriti mehed, et siis nad Barnevernetti kaudu hangivad endal väga sageli lapsi, et ei ole vähesed sellised kaasused, kus ka need kristlastelt võetakse lapsed ära ja antakse tegelikult homopaarile kasvatada või siis need võetakse kristlastelt lapsed ära ja antakse mingis moslemi perekonda. Ja miks need perekonnad tahavad need lapsi ja selle eest on nähtud ette väga suured rahad, et sellest ongi tehtud suur äri, et väga paljud inimesed tahavad neid lapsi saada, lapsendada, see tekitab sellise nõudluse ja seda nõudlus siis rahuldatakse ametnike poolt selle kaudu, et järjest rohkem võetakse lapsi muudkui ära igalt poolt, et see on selline täiesti kurisüsteem.
Ühelt poolt sellele, et Barnevernet ise saab riigitoetust laste pealt ja teiselt poolt riik maksab nendele vanematele, kes siis Barnevernetti lapsi võtavad enda hoolde, maksab siis tohutud toetust. Nii et, aga tuleme siin saate lõpus, me aeg saab muuses otsa, tuleme siin saate lõpus selle peale, et mida Eestis nüüd selle Ordo Juurisega teha ja millised on sinu plaanid olnud?
No me Ordo Juuris esindajatega leppisime kokku viimasel kohtumisel, et me võtame suuna sinna, et püüda ka Eestis selline keskus rajada. Tõepoolest, mina väljendasin enda poolt ka valmisolekut olla selle protsessi eestvõdajaks kuni sinna punktini, kus tuleb hakata reaalselt sisulist tööd tegema ja kaasustega tegelema, et selleks on vaja loomulikult palgata vähemalt üks inimene ka üks tubli ja kogenud jurist, kes hakkaks nende asjadega igapäevaselt hommikust õhtuni tegelema, sest et ka minul ei ole endal aega veel seda ülesannet ka lisaks muudel asjadel enda peale võtta, aga ma saan tegeleda sellega, et aidata seda sihtasust püsti panna Eestis ja loomulikult üks olulisemad asja on ka toetajate otsimine. Et me tegelikult ei saa seda sihtasutust Eestis käima panna ilma, et me leiaksime ka inimesi, kes leiavad, et see on tõesti oluline, kes oleks omalt poolt nõus sellele ka rahaliselt üle alla panema. Andes siis seda pidi oma panuse sellesse võitlusesse, et kaitsta neid printsiipe, mis meil ühiselt on olulised. Nii et kindlasti lisaks sellise sihtasutuse püsti seadmisele ja kõigile sellistele formaalsustele, see on üks peamised ülesandeid, mille täitmise edukusest või mitte edukusest sõltub see, kas Eestis see keskus saab hakata tõhuselt tegutsema või siis esialgu mitte. Elame, näeme ja selle nimel muidugi tegutseme, et sinna ma on jõuda.
Selline tänane saade saigi. Tänan teid kuulamast ja kaasa mõtlemast nendele teemadele. Oleme eetris juba järgmisel laupäeval. Nimelt tuletan teile meelde, head kuulajad, et Objektiivi saade on Pereraadios nüüd eetris laupäeviti 5:00. Ja Objektiivi portaalis saab seda ka järele kuulata. Aitäh teile kuulamast. Stuudios olid Varro Vooglaid ja Markus Järvi. Kohtume järgmisel laupäeval.
Objektiiv.